Cafeneaua de Știință cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua de Știință. O ediție înregistrată în data de 25 ianuarie anul curent, 2018, la Institutul Francez din București, cu ocazia manifestării organizate de Institutul Francez, intitulată Noaptea Ideilor. O inițiativă prezentată de Irina Petrescu, directoarea Institutului Francez din București.
Bine ați venit la Institutul Francez din București pentru această ediție a Nopții Ideilor, care se desfășoară în același timp, în același moment, în 70 de țări pe 5 continente, unde există un institut francez. Subiectul general al acestei seri este l'imagination au pouvoir, imaginația la putere, cunoscută lozincă a manifestanților din mai 68, lozincă pe care suntem invitați să o dezvoltăm, să o aplicăm în diferite moduri. Vom explora puterea imaginației împreună cu invitații noștri, interesându-ne în special la inteligența artificială, la domeniile de aplicație, la consecințele pentru societatea de mâine. Mari artiști au anticipat dezvoltarea inteligenței artificiale. Anul 1968 fiind anul de referință sau anul de început al acestei zile de astăzi, să ne amintim că Stanley Kubrick a creat în 1968 Odiseea spațială 2001, creând astfel personajul lui HAL, un calculator cu o personalitate bine definită, foarte sentimental și paranoiac. 50 de ani mai târziu, presa comentează practic zilnic noile aplicații ale inteligenței artificiale. Ba chiar Franța a devenit un centru mondial de cercetare și inovație, în care Facebook, Google, SAP investesc miliarde de euro pentru a dezvolta mari incubatoare de startup pentru cercetările în aplicații, în știință, medicină și alte domenii. În România, prin prezența dumneavoastră, se dovedește capacitatea ei de cercetare în acest domeniu. Enki Bilal a publicat acum câteva luni o bandă desenată intitulată Bug. În 2041, omenirea dependentă de inteligența artificială va fi victima unui enorm bug planetar. Întrebarea poate că este subiectul unei noi mese rotunde cu dumneavoastră sau poate că anticipați și dumneavoastră acest fenomen. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și o invit pe Corina Negrea, moderatoarea serii noastre, să preia microfonul.
Mulțumesc și eu. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că imaginația este la putere, deși o să vedeți invitații din această seară, n-au doar imaginație, au și capacitate de a realiza foarte multe lucruri. Și veți vedea că ceea ce poate acum, cât să zicem, 20 de ani, părea doar așa, iarăși, un subiect de science fiction, și anume inteligența artificială, astăzi este ceva foarte, foarte, foarte real. Aș vrea să încep citând două lucruri din două știri foarte proaspete, dacă pot spune așa. Una a apărut în 16 ianuarie în The Guardian, care vorbește despre un nou test de biopsie lichidă care se poate face pentru depistarea a 8 tipuri de cancere. Testul analizează ADN-ul la 16 mutații genetice, în fine o să fac o poveste lungă foarte scurtă, utilizând apoi un sistem cu inteligență artificială pentru a procesa datele. 70% eficiență are acest test. Sigur că pentru a intra pe piață trebuie să aibă 90%, dar cred că deja suntem pe un drum bun. Și o a doua referire aș vrea să o fac iarăși la o altă știre apărută zilele trecute. Raportul de gardă.ro, un site cu informație medicală extrem de bună și de interesantă și de actuală, vorbește despre un sistem de diagnostic bazat pe inteligență artificială, dezvoltat în spitalul John Radcliffe din Oxford, care poate citi, analiza și interpreta examenele imagistice ale inimii pentru a pune diagnostic, pentru depistarea bolilor cardiovasculare. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie ar economisi anual 300 de milioane de lire dacă ar folosi un sistem de inteligență artificială. Și cred că cu asta am spus aproape tot. De ce am ținut să mă refer la asta? Pentru că, pentru a vă dovedi că, încă o dată, inteligența artificială este ceva de care ne putem deja folosi. Domeniul medical, nu știu dacă este cel mai pretabil, dar este unul dintre domeniile în care se folosește, iată, deja inteligența artificială. Inteligența artificială pe care o, cum să spun, o construiesc, care e mai cuvântul mai potrivit, Adina Florea? O construiesc cu oamenii de știință, o inventează?
O construiesc.
Adina Florea este profesor, doctor inginer, este decanul Facultății de Automatică și Calculatoare de la Politehnica din București, este de asemenea directorul Laboratorului de Inteligență Artificială și sisteme multiagent. Știu că sistemele astea multiagent sunt ceva foarte, foarte tentant, iarăși la ora asta, din cadrul Politehnicii. Este de asemenea președintele Asociației Române de Inteligență Artificială. Semn că, iată, există și în România foarte multă activitate în zona asta și nu de ieri de astăzi. Așadar, construiți inteligența artificială. Ce construiești? Ce înseamnă să construiești inteligența artificială?
Inteligența artificială va veni în viața noastră, ea deja a venit, fie că dorim, fie că nu dorim. Și sunt multiple exemple. Deocamdată cam toți ne folosim de inteligența artificială în momentul în care interacționăm vocal cu telefoanele. Fiecare interacționează, până și copii de 3 ani știu să interacționeze cu telefonul, cu tableta și să își găsească filmul de animație preferat. Aceasta este un exemplu de inteligență artificială. În foarte scurt timp, am convingerea că vom vedea peste tot un alt exemplu de inteligență artificială, și anume mașinile autonome. Ele deja există, dezvoltate destul de bine în alte state, în alte țări, și în mod cert vor veni și la noi. Există mai multe stadii în dezvoltarea mașinilor autonome. Noi, la ora actuală, de ce beneficiem pe scară largă, sunt mașinile dotate cu ceea ce se numește Advanced Driving Assistance System. Deci un sistem care asistă șoferul. Asistă la parcare, asistă la rulare pe termen lung.
Îi dă peste mână șoferului când face o prostie? Sau
deocamdată nu îi dă peste mână, dar o să-i dea în curând. În următoarea etapă o să avem mașini în care șoferul va putea să nu mai aibă controlul mașinii pe anumite perioade de timp, dar în care șoferul va trebui, în caz critic, să preia controlul mașinii. Și se presupune că astfel de mașini vor exista cam până prin anul, vor exista în jurul anului 2022, deci nu foarte departe. După care analiștii spun că în anul 2025 până în anul 2030, care sigur acum pare departe, dar de fapt în special pentru cei tineri nu e deloc departe, vor exista mașini total autonome, în care ar putea să existe șoferul, deci iau mașina și mă duc la servici, dar mașina fiind autonomă, eu îmi rezolv problemele, vorbesc la telefon, citesc presa și alte probleme, mașina mă duce singură.
Vorbesc la telefon în mod legal, că acum și acum
vorbesc
vorbim
la telefon în mod legal, da.
Mai puțin legal.
Scriu. Sau un subdomeniu extraordinar de important, transportul de mărfuri. Dă-ți seama, mari camioane, tot traficul care este generat de transportul de mărfuri să se întâmple absolut autonom, fără oameni. Sunt două exemple, unul care există, unul care în curând va exista și sunt convinsă că prin anul 2022 vom vedea astfel de mașini, poate nu cele total fără șofer, dar mașini în care șoferul va scrie, va discuta cu, nu știu, cu prietena care stă în scaunul de alături și mașina va merge singură.
Da, nu știu dacă să ne bucurăm sau să ne întristăm că noi șoferii nu o să ne mai găsim locul, adică nu o să ne mai avem controlul sau în fine, poate vom putea face mai multe, dar și asta e un punct pe care va trebui să-l discutăm. Ce o să facem cu timpul care ne rămâne liber? Ce fel de timp liber o să avem?
Dacă îmi permiteți să vă spun, când eram tânără, spuneam că am ca ideal în viață să nu conduc și să am șofer. N-am reușit să am șofer. În schimb, ne străduim să facem șoferul automat, ca oricine să-și poată permite să aibă șofer automat, adică să aibă șofer.
Bun, acum mai e și o altă discuție, la cât de repede evoluează tehnologia în general. Nu se știe dacă nici 2030 nu e prea departe. Poate ne trezim mai repede cu toate lucrurile astea. O să vedem. O să ne întoarcem la Adina Florea. Un alt domeniu care deja se folosește de inteligență artificială, nu știu, o să aflăm sub ce formă, mult puțin, este cel bancar, da? Iar Horia Velicu, aici alături de noi, este expert în domeniul bancar, este șeful departamentului de inovație al BRD, grup Societe General. Are experiență de peste 20 de ani în domeniul bancar, dar nu despre asta o să vorbim în seara asta. Dar este pasionat, este pasionat de tehnologie, înțeleg că e pasionat și de machine learning. Se gândește să inoveze în zona bancară. Acum conduce acest laborator de inovație din cadrul BRD.
Domeniul bancar folosește deja de mult o parte
forme
de inteligență artificială, dar o formă nu neapărat cea mai avansată. E foarte simplu, cu toții știm că există un scor de credit atunci când cerem un împrumut. Genul ăsta de lucruri există deja de mulți ani. Însă ce a apărut nou și ce se poate face acum în orice fel de industrie, inclusiv în cea bancară, este a crește calitatea experienței clientului. Și asta am văzut cu toții la Amazon, cum ne simțim când cumpărăm ceva. Astfel de sisteme de recomandare care folosesc preferințele clientului și vin cumva în întâmpinarea nevoilor înainte ca ele să fie neapărat exprimate. Și chiar am experimentat ceva anul trecut legat de asta. Am încercat să facem un chatbot, un robot conversațional, să-i spunem, pe Facebook Messenger, unde să zicem că este destul de multă lume, cel puțin în România știu că sunt aproximativ 9 milioane de utilizatori de Facebook. Și era un robot care discuta în română și care am încercat noi să vedem cum ar putea să rezolve nevoile de banking. Începând de la lucruri simple, să zicem plăți, transferuri, până la lucruri mai complicate și chiar revenind la accentul pe client, cum ar fi să te atenționeze că, uite, ai făcut o plată la un abonament la o revistă și poate uitase ideea, poate era o lună gratuit și nu-ți doreai să continui. Sau, nu știu, ai luat biletul de avion și vrei să pleci într-o călătorie și nu ai asigurare de sănătate sau mai știu eu, genul ăsta de lucruri.
O să discutăm mai pe larg, mai ales că trebuie să discutăm nu numai din perspectiva, să spunem, tehnologică și tehnică și a celor care produc, da? Toate aceste, mă rog, mașinării, interfețe, nici nu știu exact cum să le spunem. Toată această tehnologie care va evolua, asta este foarte, foarte clar, și ca orice tehnologie va avea și are deja și niște side effects, da? Deci există și un revers al medaliei. Deja, apropo de șoferul care s-ar putea să dispară sau nu, despre transportul de mărfuri în care nu, practic omul nu o să mai fie, o să dispară meserii, se vor schimba economii, dar cine știe dacă nu vom ajunge cumva să ne dorim să ne înlocuim pe noi oamenii, nu știu, poate exagerez. Ce vreau să spun este că există o zonă de etică unde trebuie să fim foarte atenți sau la care trebuie să fim foarte atenți. Există eticieni deja, așa cum este Constantin Vic aici de față. Bine ai venit, Constantin!
Bună seara!
Constantin este lector la Facultatea de Filozofie a Universității din București și de asemenea este directorul adjunct al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată. El este cel care predă cursul de etică în IT, etica informației și a calculatoarelor, se ocupă de roboetică, de etica inteligenței artificiale și așa mai departe. Cu alte cuvinte, astfel de filozofi eticieni sunt cei care ne vor trage de mânecă, da? Și vor spune până aici.
Nu mi-aș dori să trag de mânecă pe cineva, mi-aș dori să fim tovarăși de drum în această nouă epocă, până la urmă chiar intrăm într-o nouă epocă a omenirii sau a postomenirii, nu e foarte clar. Toate problemele acestea etice nu ar putea fi rezolvate de pe margine. probleme legate, nu știu, de viața privată, probleme legate de identitate și de cum ne mai recunoaștem unii pe alții, probleme legate de viitorul speciei noastre. Va rămâne așa, vom deveni cyborgi, o să se dividă la un moment dat specia noastră și așa mai departe. Probleme chiar de securitate. Toate aceste probleme nu pot fi discutate de pe margine. Toate aceste probleme trebuie puse și discutate, analizate și de acolo găsite soluții, răspunsuri, exact împreună cu cei care creează, care construiesc inteligența artificială, care inventează și descoperă tot felul de algoritmi, chiar împreună, poate, de ce nu, chiar cu inteligența artificială sau cu ceea ce avem astăzi, cu diversele inteligențe artificiale, diversele rețele neurale, să căutăm și să găsim împreună răspunsurile.
Tu sugerezi că putem învăța deja de la forme de inteligență artificială?
Da, cred că putem învăța pentru că avem alteritatea în fața noastră. Avem mașinării, organisme, dacă vreți, artificiale, care lucrează altfel decât noi. Produc altfel rezultate decât am produce noi. Bineînțeles, au și o putere computațională foarte mare, încă nu la fel de mare precum puterea creierului nostru. Și aici ar fi foarte interesant să vedem, viitorul e deschis, nu cred că va exista un singur scenariu, nu va fi scenariu apocaliptic sau scenariu raiului. Clasa muncitoare nu o să ajungă în rai pentru că vor lucra roboții, s-ar putea să ajungă chiar într-un iad dacă nu avem venit minim garantat, dar cumva împreună, poate termenul cel mai bun e din biologie, coevoluție. O coevoluție a cogniției noastre, o coevoluție a cogniției noastre morale, a modului în care reflectăm asupra tuturor schimbărilor tehnologice în timp ce ele se petrec. Pentru că altfel vom avea această distanță și vom veni a posteriori, s-ar putea să fie prea târziu. De aceea cred că viitorul, și asta ne arată marile companii, este să punem împreună, pe de-o parte, oamenii acestor științe formale, oamenii care fac computer science, care fac informatică, dar și oameni care fac științe umane. Pentru că, la urma urmei, toată încercarea noastră de a găsi acea inteligență artificială e o încercare de a ne cunoaște mai bine pe noi. E o mare provocare filozofică pe care specia noastră și-a dat-o singură, o provocare care nu are 5 ani, nu are 10 ani, are poate 2500 de ani, pentru că vedem în politica lui Aristotel vorbindu-se despre mașini automate, vedem după aceea o pleiadă de filozofi francezi vorbind despre automate, Descartes, Lametri, adică din direcții total diferite. Vedem astăzi că originile discuției despre inteligența artificială în anii 50 erau într-un grup de oameni. Veneau oameni din zona psihologiei, din zona computerelor, din zona filozofiei și așa mai departe. Și progresul se va putea petrece doar interdisciplinar și înțelegând că nu trebuie să producem neapărat niște mașini, ci încercarea noastră mai mare e să răspundem asupra unor întrebări fundamentale ale existenței umane.
Asta încearcă, în special, inginerii care fac astfel de formă de inteligență artificială?
Da, îmi place foarte mult viziunea de viitor pe care ai prezentat-o. Inginerii se preocupă mai mult de un viitor mai apropiat, dacă e să vorbim de probleme de etică. Revin din nou la exemplu mașinii autonome. Să presupunem că o mașină autonomă lovește un pieton și îl omoară. Sau, Doamne ferește, să-l omoare. Îi creează o problemă de sănătate. Cine este responsabil pentru acest lucru? Proprietarul mașinii? Sau cel care a vândut mașina? Sau cel care a conceput inițial? Softul care a condus mașina?
Sau cel care operează? Ce anume operează softul ăla? Merge de capul lui? Cum?
Presupunem că mașina este autonomă. Deci aici apare problema fundamentală de scurtă durată, de viitor foarte apropiat, care este generată de inteligența artificială. Noi prin inteligența artificială creăm niște entități autonome. Că aceste entități sunt hard, cum e mașina, cum e robotul, sau că sunt soft, cum e programul de diagnosticare pe care l-ați spus, creăm niște entități autonome. Această autonomie le face într-un fel să se comporte ca oamenii fără a fi oameni, fără a fi clar dacă răspunderea pentru acțiunile respective cade asupra proprietarului entității, acelui care a conceput entitatea, acelui care a vândut entitatea, sunt o grămadă de elemente. Și atunci există un efort la nivel mondial pentru a se crea reguli de etică, reglementări, în a vedea ce se întâmplă și cum trebuie să se comporte aceste entități autonome. Pentru că aici este cheia. Până acum noi aveam programe care erau capabile să facă A, B, C, D. Calculează cât ai rata la bancă și știi clar ce face programul. În momentul în care vrei să obții inteligența artificială, înseamnă că trebuie să faci ceva care să fie capabil de autonomie. Când ai autonomie, înseamnă că nu poți să controlezi total, dar tu ai construit acea autonomie.
Bun, dar asta înseamnă că totuși autonomia pe care o dai este restrânsă, nu? Adică până aici ai autonomie, după aia tot tu intervii, Horia?
Cred că un aspect foarte important al ecuației acestea sunt datele. Pentru că, practic, această nouă generație de inteligență artificială sub nume de machine learning, ce face este să prelucreze enorm de multe date, un istoric inaccesibil unei singure persoane și sau unei singure vieți. Să luăm, de exemplu, cazul diagnosticelor, în care, practic, o astfel de inteligență poate prelucra experiența foarte multor doctori și spitale și a multor pacienți.
Aici ai și avantajul.
Da, exact. Și a deveni mult mai bună în a diagnostica acel lucru, pentru că e o luptă neechitabilă, să spunem așa, cu chiar și cu cel mai mare specialist din lume. Deci pleacă de la niște date și învață niște modele, niște
căi de urmat.
Căi, configurații, pe care apoi le extrapolează mai departe. Până la urmă, cam asta funcționează bine în ziua de azi. Dar unde vreau să ajung este că atunci când este vorba de diagnostice, datele sunt general umane și avem tot interesul să învețe cât mai multe, să studieze cât mai multe lucruri. Când este vorba de decizii sociale, lucrurile devin complicate, pentru că cum ar fi chiar și acordarea unui împrumut sau, nu știu, recomandarea unui job sau... Pentru că acum datele de la care se pleacă pot să introducă ceva care se cheamă preconcepții. Pentru că, până la urmă, asta învață, să aibă niște idei preconcepute bune. Și ideile astea preconcepute pot să ducă în a defavoriza anumite clase sociale. Și, apropo de discuția noastră de trebuie să găsim o soluție etică rapid, e bine, da, foarte rapid, pentru că se creează un ciclu accelerator, adică practic inteligența discriminează, apoi culege date care sunt și mai discriminate și discriminează și mai mult.
Și nu mai știm de fapt de unde am început. Apropo de reacția rapidă, în momentul actual, numai din câte știu eu, în Statele Unite sunt 6 direcții de cercetare pe moralitatea mașinii, adică cum să introducem modulul de moralitate, inclusiv la mașinile automate, la mașinile care se conduc singure. Toate au avansat, dar, de exemplu, sunt câțiva care încearcă să preia o cale logică, formalistă și să preia o teorie de tip kantian, să spunem. Sau sunt alții care încearcă prin machine learning combinat cu teoria virtuții să producă un fel de cod etic, dacă e, pe care să-l aibă mașina, sau o serie de proceduri morale pe care să-l urmeze. Se poate face cu etică experimentală și fac cei de la MIT, există chiar o platformă de crowd science, de știință populară, în care participă oamenii și unde se lucrează experimental cu problema vagonetului sau trolley problem. Ce alegem, 1 sau 5, pe cine salvăm, împingem pe cineva sau nu în fața mașinii și așa mai departe. Și oameni din lumea largă fac aceste experimente, ba mai mult, pot propune experimente. Iar aceste experimente vor deveni acele date care vor fi trecute prin rețelele neurale ca să învețe ceva, să învețe tipuri de reacție, dar cu toate acestea nu avem metoda. Nu putem să spunem că dacă urmăm calea kantiană sau calea teoriei virtuții sau calea a consecințelor consecinționistă, că va fi cea mai bună, pentru că nu e rezolvată nici în etică dezbaterea asta.
În etica clasică.
În etica clasică, care ar fi marea metodă sau cum am putea ca întotdeauna să producem răspunsul corect. Și aici poate ar trebui să facem un pas în spate, să fim mai deflaționiști și să recunoaștem că și în viața de zi cu zi oamenii fac accidente. Șoferii fac accidente. E un risc să mergi cu mașina și trebuie să ne-l asumăm. Dacă înțelegem că asta este realitatea noastră de zi cu zi, ar fi totuși absurd să avem așteptări foarte înalte. Să spunem, nu, programatorul va fi responsabil tot timpul. Nu, pentru că de la un punct încolo nu mai e treaba programatorului.
Dar a cui? Că asta e întrebarea.
A nimănui.
Nu se poate
sau a tuturor.
Nu se poate să nu existe nimeni care să-și asume răspunderea.
Dacă stăm bine și ne gândim, ce se întâmplă acum este că umanitatea învață aceste inteligențe artificiale. Ele învață de la oameni, de la noi.
De la oamenii care i-au creat.
Nu, care au creat. Cei care au creat datele, spre exemplu, care suntem noi toți. Umanitatea discriminează în ziua de azi. E normal că și ea va face același lucru.
Deci inteligența e creată după chipul și asemănarea noastră.
Da, asta vreau să zic. Că până la urmă, apropo de dilemele nerezolvate pe care le avem, practic tot ce ni se întâmplă acum va fi cumva pus sub o lupă, amplificat cu această ocazie. Tot ce avem, ce am făcut bine ca oameni, va merge probabil și mai bine. Ce am făcut nu mai puțin bine,
bun,
asta s-ar putea să degenereze, nu știu.
Aș vrea să spun că la ora actuală nu este foarte clar că tehnicile, metodele, algoritmii pe care le folosim în inteligența artificială sunt de fapt ceea ce folosesc oameni. Noi avem niște tehnici care au evoluat foarte mult. Avem tehnicile de învățare automată, machine learning. Dar nici eu și nici mulți din comunitatea științifică nu sunt convinși de faptul că tot aceleași mecanisme le folosim și noi. Sigur, se fac enorm de multe cercetări, dar modelul rețelelor neurale adânci, modelul de deep learning, care este acum în ultimii 5, 6, 7 ani, modelul cel mai de succes, nu este validat că este într-adevăr modelul nostru de a învăța. E un model care a fost descoperit, inspirat din modelul neuronului uman, dar nu înseamnă că e la fel cum funcționează creierul uman. E inspirat de acolo. E un model care s-a dovedit de succes pentru mașini. Da? Deci mașinile nu învață de la noi. Ar fi bine dacă am putea face o mașină să ne replicăm așa, să ne clonăm. Dar nu suntem capabili să facem asta și sunt convinsă că în următorii X mulți ani nu vom fi capabili să ne clonăm într-o mașină. În schimb, sunt convinsă că ceea ce facem prin tehnica de inteligență artificială ne face viața mult mai bună și aici aș vrea să te contrazic. Chiar aș vrea o mașină autonomă care să fie mai bună decât 99% din șoferii umani, care să nu se îmbete, care să nu fie neatentă. De asta ne luptăm să facem această mașină autonomă.
În principiu, cred că se apropie de rata aceasta de 99%. Ce încercam să spun este...
Asta ar însemna că noi oamenii să fim perfecți aproape 99%, nu? Dacă după noi...
Da, acum să ne gândim că vom avea în trafic, în perioada de tranziție, mașini autonome și oameni. Și atunci problema nu mai devine a unei singure entități, ci devine o problemă colectivă, de acțiune colectivă și de reacție colectivă.
Și care se complică.
Și va complica și mai mult, pentru că s-ar putea să avem aceste mașinării minunate, care nu greșesc din neatenție, care nu greșesc pentru că au băut un pahar în plus, care nu încalcă reguli. Și vom avea oameni care fac toate aceste lucruri. Ce vom face atunci? Sau vom avea șansa să trecem direct la un viitor în care nu mai avem oameni în astfel de domenii? Nu cred. Lucrurile vor fi treptate. Și atunci lucrurile se complică și mai mult, pentru că pe lângă că avem mai mulți producători de astfel de mașini și probabil fiecare va avea o altă procedură de răspuns în cazul unui accident, de evitarea unui accident. Putem să ne gândim la scenarii în felul următor. Când cumpăr mașina, pot să semnez un act prin care sunt de acord ca mașina să ia cea mai bună decizie din punct de vedere numeric, câte vieți să salveze. Dacă sunt singur în mașină și pe trecerea de pietoni au sărit 3 copii, mașina va devia și s-ar putea să mor eu, pasagerul, ca să-i salvăm pe cei 3 copii. Dacă are o etică de tip consecvenționist, utilitarist, în care măsurăm și ne dăm seama care ar fi cea mai mare fericire. Păi cea mai mare ar fi să supraviețuiască 3 copii, că au tot viitorul în față. Iar eu, utilizatorul acelei mașini, sau călătorul mai degrabă al acelei mașini, să știu de la început toate aceste lucruri. Ce încercam să spun este că răspunsul să nu-l așteptăm doar de la tehnologie, ci și de la schimbarea unor reguli, răspunsul instituțional, poate chiar politic. Pentru că, de altfel, viața noastră este un sistem sociotehnic. Avem din Thomas Hobbes, de la începutul Leviatanului, există o entitate artificială imensă, se numește societate. Cumva să privim invers, nu dinspre individ către, ci dinspre mediul social către individ.
Vrei să spui ceva, Horia?
Da, mi-e greu să cred că vom reuși ca umanitate din nou să ne coordonăm în a avea reguli comune. Foarte probabil să fie, cum ai spus, fiecare companie cu contractul ei sau fiecare țară cu legile ei, poate Uniunea Europeană, America, mă rog. Dar necesită un efort de coordonare pe care nu l-am văzut în alte domenii. Dar aici este extraordinar de necesar.
Dar eu mă gândeam, oare nu cumva, cum să spun, noi ne-am grăbit în sensul că, iată, tehnologic suntem mult mai în față comparativ cu acest set de norme. Pare că nu avem un set minim de norme, nu, care să ne apere, hai să spunem așa. Sigur, suntem foarte buni, suntem foarte creativi ca omenire, da, mergem mai departe. Dar ce facem dacă noi evoluăm tehnologic, avem instrumente, dar nu avem reguli, nu știu, morale?
Cred că o problemă care stă înainte aceste probleme este faptul că noi, ca specie, am evoluat și punctul, nu e un punct final, dar cumva cel mai apropiat este creierul vânătorului culegător. Creierele noastre, cu adevărat, nu sunt pregătite pentru lumea asta.
Lasă că n-am descifrat totalitate
creierul. Nu știm
creierul.
Cum funcționează exact creierul, dar din studiile pe care le avem de psihologie morală, de psihologie evoluționistă, de psihosociologie, și mai ales studiile care vin din tradiția evoluționistă, arată că, efectiv, aceste creiere nu sunt pentru lumea asta tehnologică. Și de-aia avem nevoie de propteli, deocamdată exterioare. În viitor s-ar putea să fie interioare, nu știu, cyborgul viitorului, cel care va avea un implant neuronal și care va fi conectat la internet. Atunci, cred că, când lucrurile vor deveni cu adevărat interioare, când toate extensiile astea vor fi parte din noi, lucrurile o să se devină și mai complicate. Și nu cred că putem gândi niște norme
a priori.
Sunt puține tradiții morale care pleacă din a priorism. În genere, ne uităm la cum interacționează oamenii, ne uităm la felul în care se distribuie anumite valori într-un grup social, ne uităm la contractele dintre ei, așteptările. Probabil niciodată, sau va trebui să luptăm foarte mult, să-l iubim pe celălalt așa cum ne iubim copilul. Dar o cerință etică este asta, imparțialității. Și cumva să fii impersonal, ceea ce e destul de greu.
Da, și rămâne întrebarea, cine spune ce este imparțial?
Exact.
Și am citit anumite studii și se poate ajunge la situația ironică în care am putea întreba o inteligență artificială ce este adevărat neutru. Pentru că noi nu suntem în stare să definim de comun acord ca oameni. S-ar putea ca pentru mine să fie ceva.
Altceva decât pentru mine.
Da, și atunci.
Eu sunt total de acord că nu putem face reguli pentru niște tehnologii care vor evolua într-un fel pe care noi nu-l știm. Dacă stăm să ne gândim, acum vreo 50 de ani, în romanele științifico-fantastice, de science fiction, era aproape de negândit ca să avem un acces la informație care ni-l oferă astăzi internetul. Deci modul în care evoluează tehnologia este greu de
anticipat,
de anticipat. Dar sunt anumite lucruri care trebuie reglementate și aici trebuie să existe reguli de etică. Haideți să luăm un alt exemplu și anume roboții umanoizi sau semi-umanoizi. Ei au început să devină o realitate în viața oamenilor și peste 10 ani, dumneavoastră, așa cum acum nu puteți să trăiți fără telefonul mobil, eu sunt convinsă că nu o să puteți trăi fără robotul personal. Și o să vă întrebați, dar unde mi-e robotul meu? Unde a plecat robotul
care meu? Care robot ce ar trebui să facă pentru mine încât eu să devin atât de dependent de el?
Un asistent personal. Un asistent, când vorbesc de un robot umanoid sau semi-umanoid, este un robot, efectiv, nu un program software robot. Care? Poate să-mi deschidă ușa, poate să-mi aprindă lumina de la distanță sau direct, poate să-mi caute obiecte prin casă, mult mai eficient decât le-aș putea căuta eu. Gândiți-vă numai că astfel de roboți pot deveni un ajutor de neprețuit pentru oamenii cu mobilitate redusă. Gândiți-vă câți oameni care au probleme majore de sănătate, care trăiesc singuri, care se descurcă atât de greu, ar putea să aibă viața mai bună și o vor avea, nu că ar putea. Sunt convinsă că o vor avea și unii chiar o au, având un astfel de robot în casă. Deci poate să facă foarte multe lucruri pentru noi.
E foarte interesant, pentru că exact la asta mă gândeam. Sigur, noi ne-am cantonat puțin în zona asta de, mă rog, mașini, automobile, autonome. Dar haideți să mergem mai departe, să ne gândim totuși inteligența artificială. Ce forme ar putea să mai îmbrace? Ce forme îmbracă deja? La ce am mai putea folosi inteligența artificială? Ne-am oprit puțin la zona de medicină. Acolo devine și mai complicat, parcă.
Da, mă rog, eu sunt foarte multe roluri. Practic, acum descoperim ce roluri poate să joace în viața noastră. Este rolul acesta de sfătuitor, de expert, să zicem așa, pe care, cum am spus mai devreme, o astfel de inteligență care învață medicină mult mai bine decât oricare expert, folosind datele tuturor, poate să sfătuiască la rândul ei fiecare din doctori din oricâte spitale. Deci, practic, fiecare beneficiază de un asemenea ajutor. Asta e un rol. Un alt rol este acesta fizic, în care ajută la, să zicem, sarcini fizice, începând de la cele medicale până chiar la cele de zi cu zi. Eu nu exclud și cred că absolut toată lumea și-ar dori roboți care să gătească.
Și există la ora actuală la nivel de laborator.
Exact, da. Deci ăsta este un alt rol, acela de asistent personal și de ajutor în viața de zi cu zi. Mai există asistenții virtuali, pe care deja experimentăm, începând de la Siri și așa mai departe, care pot să ofere conversații, da, sau servicii conversaționale. Chiar se lucrează acum un proiect la Berkeley, care dezvoltă un astfel de robot care să ajute în cazul depresiei. Înțeleg că în America este o problemă mare și practic e un chatbot cu care vorbești în momentul în care te simți trist și are un protocol și poate să poartă conversația în engleză destul de deschisă. Mă rog, e încă în stadiu de prototip, dar vom vedea curând. În China există un astfel de robot care are rolul de prieten.
Bun, să ne gândim și la roboții care, acum mi-a răsărit în minte lucrul ăsta, care intră, de exemplu, în medii toxice, în medii extreme, unde oamenii nu pot să ajungă. Deci, utilitar vorbind, toate formele astea de inteligență artificială, sigur că sunt utile.
Da, ultimul pe care mai vreau să-l menționez, apropo de medii toxic, mi-am adus aminte de partea de cercetare. M-am gândit la Marte.
Exact.
Și nu știu cât de mult știm, dar în ultima vreme s-a avansat extrem de mult în cercetare în genetică, de exemplu, unde sunt foarte multe secvențe complexe și până acum cercetătorii și alegeau ce să experimenteze funcție de flerul personal. Acum, fiindcă avem aceste mașini care procesează enorm de multe date și
deci
experimente,
au putere de calcul extrem
de
mare.
Pot să sugereze cercetătorilor ce experimente să facă în viața reală. În chimie, în fizică și chiar în astronomie au fost descoperite câteva planete asemănătoare cu Pământul, tot datorită acestor clue-uri, acestor
indicii
venite de la...
Da. Da. Constantin?
Să nu uităm educația. Avem deja robotul francez Nao, care e în foarte, foarte multe școli din lumea asta. El nu e un profesor, el e mai degrabă asistentul profesorului și al elevilor. Mai ales în China este folosit pentru învățarea limbilor străine. De ce? Sunt tot felul de probleme cu pronunția. Și atunci folosesc acest asistent. E folosit și la ora de chimie. Putem să ne gândim și sunt folosite inteligența artificială în detectarea plagiatului. E ceva foarte simplu. Odată ce dau corpusul...
Plagiatul sau detectarea?
Ambele. Dar acum și detectarea a devenit simplă.
Detectarea a devenit simplă.
Nu în ultimul rând, și nu degeaba investesc de zor toți giganții digitali, întâlnirea dintre inteligența artificială și realitatea virtuală. Să creezi cu adevărat lumi noi virtuale, și chiar dacă ai crea lumi care refac într-un fel proprietățile realității noastre tangibile, acolo chiar e nevoie de inteligență, pentru că nu o să poți să stai să programezi, nu știu, imperii întregi sau lumii fantasy, nu? Fantastice, în care copiii noștri se joace. Acum se scrie din ce în ce mai mult despre inteligența artificială sau dacă am putea crea una care să fie chiar companionul nostru moral. Vărsăm în ea toată biblioteca de etică, o antrenăm în discuții, bineînțeles, și l-am dat să fie îngerul ăla bun de pe umărul nostru. Vrei să faci o prostie și Siri, să zicem, asistentul care te ajută la lucrurile de zi cu zi, să te poate ajuta și la luarea anumitor decizii. Să fie expertul tău, un sistem expert personal.
Și dacă noi ne ascultăm de semenii noștri și nu ne bazăm pe ceea ce știm în viața reală, de ce am ascultat o formă artificială?
Pentru dacă nu ascultăm pe Siri, Siri poate să spună două zile, eu nu mai sunt aici. La început experimental, vom avea nevoie de la...
Asta înseamnă tot o formă de dependență. Adică ne creăm singuri dependențe.
Ori ne creăm singuri dependențe, ori atunci o să începem să mai facem și cogitație proprie. Să zicem, hopa, nu e Siri lângă noi, trebuie să iau totuși o decizie. Cum o să fac? N-avem cum să punem limite. Cum zicea și doamna profesor, nu știm unde vom merge cu toate aceste, cu toate aceste invenții, descoperiri. Pare undeva fără sfârșit. Bun, există acest scenariu al riscului existențial că apare o inteligență artificială generală care își dă seama că nu e nevoie de noi, putem fi cel mult niște sclavi pe aici, să producem energie, să fim niște hamsteri în rotiță care produc energie și s-ar putea să devină total inutilă specia noastră. Dar ăsta e un scenariu mai degrabă SF și să nu uităm că la urma urmei eu pun mâna pe cablu și eu o scot din priză, nu?
Suntem atât de siguri pe noi ca specie că suntem capabili să ținem lucrurile sub control?
Nu e bine să fim prea siguri, iar am încercat să fiu un pic ironic. Încercam să fiu un pic ironic. Putem să ne gândim la o situație mult mai simplă în care nici nu e nevoie de inteligență artificială generală, ci de una care se poate replica și care la un moment dat să evolueze spre a dori să fie criminală, să dea drumul tuturor focoaselor nucleare. Și specia noastră se dispară în 3 minute cu toată planeta.
Devii apocaliptic deja și...
Bun, sigur nu, apocaliptic nu!
Dacă aș putea adăuga ceva, până acum s-au dat exemple de ce au făcut alții, să dăm un exemplu și de ce se întâmplă la noi în laboratorul de inteligență artificială și sisteme multiagent pe care îl coordonez.
La Politehnica din București.
La Politehnica din București. Avem un robot umanoid, Pepper se numește. Este fratele mai mare al robotului Nao, de care tocmai povesteai. A fost produs de Aldebaran Robotics, la fel ca și Nao. Aldebaran Robotics, o firmă franceză, care din păcate recent a fost achiziționată de SoftBank, o firmă din Japonia. Și cu acest robot am dezvoltat o serie de aplicații special pentru persoanele cu nevoi speciale, cum ar fi persoanele în vârstă sau cu probleme medicale. Acest robot acționează ca un companion al persoanei respective, are programul zilnic, are programul de luat medicamente, se duce la omul respectiv, dacă, de exemplu, doarme sau a uitat și îl atinge așa frumos pe umăr și atrage atenția că trebuie să-și ia tensiunea, trebuie să-și ia medicamentul. Poate să caute lucruri prin casă și prin laborator în momentul de față. Și suntem foarte încântați că am reușit să facem acest program și acest robot. Atenție, robotul nu e construit de noi, dar noi i-am scris practic, i-am rescris tot softul și am dezvoltat această aplicație.
Adică l-ați învățat ce să facă?
Adică l-am învățat ce să facă și cum să interacționeze cu omul. Interacționează în limbaj natural. Sigur, interacționează mai bine în engleză, dar acum am început încetul cu încetul să-l învățăm să interacționeze în limba română.
Și aici e o direcție foarte interesantă de cercetare apropo de limbaj în zona aceasta și apropo de roboți umanoizi și de roboți care răspund diverselor nevoi. La Cluj există, deja se face terapie pentru copii cu diverse afecțiuni, cu ADHD, cu, mă rog, tulburări de atenție folosind roboți.
Și în realitatea virtuală. Și deci realitatea asta e interesant, virtuală, că acolo da. Are loc convergența asta la cercetătorul psiholog, la David, nu?
Da, da, la profesorul Daniel David. Da, e interesant, n-am putut să nu mă gândesc în timp ce povesteai tu. Nu-mi dau seama, noi oamenii, noi specia umană ne artificializăm, tindem să ne artificializăm sau dimpotrivă umanizăm formele artificiale?
Cum? Cred că ne artificializăm de la originea speciei noastre. Adică scopul nostru este tocmai să scăpăm din chingile naturii. Din păcate, felul în care o facem se dovedește, s-a dovedit problematic și avem schimbarea climatică astăzi. Omul, din momentul în care devine erect și merge, din acel moment începe să folosească tot felul de instrumente, din momentul ăla natura devine, înțelege că este un mediu în care își duce existența, are extensii, de la simplu ciocan, simpla piatră, până astăzi la Pepper, se poate întâmpla și
dar
asta.
Dar cine știe dacă n-ajunge la o formă de inteligență umană capabilă să construiască la rândul ei o formă de inteligență umană altfel decât...
În romanele science fiction, da.
Suntem departe de inteligența artificială generală. Care
iară presupun... sunteți prea sigur pe voi. Cred că...
Nu, eu sunt foarte la curent cu noile cercetări și suntem extraordinar de departe față de de fanteziile. La modul că, din punct de vedere matematic sau algoritm, încă avem dificultăți în prelucrarea limbajului natural, încă orice inteligență creăm sau încercăm să antrenăm învață să facă foarte bine un lucru, eventual o mai putem învăța să mai facă încă ceva, dar deja de pe al treilea, al patrulea sarcină uită primele. Încă nu avem flexibilitatea pe care o are creierul, adică asta se cheamă uitare catastrofală.
Da, prin analogie nu pot învăța și probabil e legat ce voi să spui de tot frame problem și problema asta a cadrului, că noi știm să selectăm între ce e relevant și ce e nerelevant, foarte repede ne prindem de treaba asta în acțiunile noastre, în gândurile noastre. Ei bine, trebuie să antrenăm puternic mașina pentru anumite sarcini clare. Ai schimbat sarcina, schimbi...
Și schimb e tot. Și mai complicat de atât, pentru că încă la ce știm să facem, chiar și la deep learning, la rețele neurale adânci, necesită extrem de multe date din care să învețe. Presupun, de exemplu, un copil care poate să vadă o singură dată un lucru și să-l imite instantaneu. Pe când o astfel de inteligență trebuie să iartăm de 100.000 de ori, să zicem, acel lucru. Deci suntem extraordinar de departe de scenariul în care va fi ceva comparabil cu complexitatea umană și dincolo de asta.
Bun, acum dacă e să ne întoarcem la tema discuției din această seară, imaginația la putere, practic există vreo limită? Ce spune?
Din punct de vedere imaginație, nu. Probabil că există destul de multe scenarii cu o probabilitate diferită de zero, dându-se suficient de mulți ani, în care o astfel de inteligență generală și superioară umanității va apărea și va conduce lumea. Și chiar este un profesor la Oxford, Nick Bostrom. Da, care a scris o carte despre aceste posibile scenarii și acolo apare foarte clar dacă pornim de la prezumția că se va întâmpla, nu știm când, dar știm că, deci excludem acel dacă, atunci ca responsabil ar fi să ne gândim la etică, la valorile morale ale acestei inteligențe, astfel încât să nu ne distrugă ca specie. Și aici sunt mai multe școli de gândire, una este în a scrie efectiv ce valori să aibă și apare, bineînțeles, dificultatea consensului la nivel de umanitate, și la a te exprima. Și doi, există și școala asta pe care am spus-o mai devreme așa, mai în glumă, mai în serios, în care îi spunem, domne, noi nu suntem în stare să-ți spunem cum vrei să te porți cu noi, dar uite-te tu în jur așa, cam cum sunt oamenii când se simt bine și dă-ți tu seama ce ar trebui să faci.
Și
ca să...
singură.
Da. Și asta, din păcate, are scenariile negative. E exemplu celebru că dacă îi spui, de exemplu, vreau ca toți oamenii să fie fericiți, fiindcă ea optimizează ceea ce se cheamă o funcție de cost, adică hai să-i facem fericiți cât mai eficient, se poate ajunge să creeze un sistem chimic sau cu bază de electrozi în care toți oamenii sunt curentați continuu în anumite părți ale creierului și sunt permanent fericiți, dar sunt paralizați.
Cum e Soma, nu știu, la Huxley, în Minunata lume nouă. Dar noi, oamenii, de exemplu, avem o chestie numită lene. Lena este ceva specific nou și o facem pentru că uneori ne-am săturat de muncă, alteori am găsit căi alternative muncii și așa mai departe. Vreau și eu inteligență artificială care să spună, lasă-mă, mie lene.
Nu cred că ne dorim asta.
Din potrivă.
Aș vrea una leneșă, adică să fie una, să nu mă simt prost, să văd o inteligență artificială care nu își face treaba la timp, care se culcă târziu, care...
Că poate de fapt ne-am dorit ca asta, nu, prin comparație să nu picăm, să nu arătăm prea rău. Dar
aș vrea să răspund la întrebarea, da, dacă există limite. Din punct de vedere al imaginației, al conceptelor, al modelelor, nu există limite. Nu există limite nici în inteligența artificială, cum nu există nimic în ceea ce reprezintă cunoaștere pentru oameni. Există, în schimb, limitele tehnologiei. Să nu uităm că ideea inteligenței artificiale a apărut efectiv mai practic așa prin anii 50-60. Rețelele neurale, care acum sunt la mare putere în modelele de învățare automată, au apărut prin anii 60. De ce nu s-a putut atunci realiza ceea ce realizăm acum?
Pentru că n-am avut acumulările de cunoștințe.
Nu aveam puterea de calcul. Gândiți-vă că ceea ce aveți dumneavoastră ca putere de calcul la ora actuală într-un telefon și le avem în buzunar fiecare, în anii 60 era reprezentat de o cameră, imaginați-vă exact toată camera asta, plină de mașini de calcul. Ca să putem prelucra cantități mari de informație pe care le avem acum și care sunt necesare procesului de învățare de către mașină, că nu e copil, e mașină, avem nevoie de putere mare de calcul. Acum avem putere de calcul. Cu cât o să avem mai mare putere de calcul și mai multă posibilitate de miniaturizare a acestor dispozitive de calcul, cu atât o să fim mai puțin limitați.
Da, dar o să avem date mai multe.
Da,
o să generăm date mai multe.
De fapt, sunt trei diferențe față de acea perioadă. Una este puterea de calcul, a doua sunt datele, pentru că cu ocazia era internetului am început să producem și a digitalizării, de fapt, am început să producem extrem de multe date utilizabile. Mă rog, acum până și dosarul medical e digital și așa mai departe, nu mai spun de comportamentul de cumpărături. Și trei, au mai fost și niște dezvoltări legate efectiv de algoritmi, de matematica din spate, dar nu asta a fost.
Bun, dar la momentul actual, practic toate domeniile astea, cum să spun, extraordinar de revoluționare și extraordinar de interesante, genomica, genetica, cercetarea spațială, astronomia, toate sunt generatoare de date, de cantități imense de date. Și atunci, permanent, vom fi cumva cu un pas în urmă, nu? Adică ce facem? Când le descifrăm pe toate astea?
Uite, de exemplu, experimentul de la CERN, când se face un
Large Hadron Collider, nu? Sau orice experiment.
Da. Generează ceva de genul exabytes de date per experiment și nu se pot nici măcar stoca toate, nu există spațiu. Și atunci sunt efectiv, este un modul de inteligență artificială care doar filtrează ce anume să țină minte din senzorii pe care tot citește, da. Ca după aia să poată să prelucreze și să sugereze, cum am spus, alte experimente utile. Deci, în anumite domenii chiar avem mult prea multe date.
Dar nu putem să ne oprim.
În fizică, de
adică,
exemplu.
Nu putem
și în altele încă nu avem datele și s-ar putea să nu le avem vreodată. Noi zicem cunoaștere, dar de obicei ne referim la cunoașterea propozițională care poate fi formalizată. Dar mai e și o cunoaștere tacită pe care, exact cum o deprinde copilul, prin imitație, prin încercare și eroare, urmărind maestrul, urmărind meșteșugarul. Ei, lucrurile astea, deocamdată, nu poți să le faci cu inteligența artificială sau trebuie să faci pas cu pas diverse lucruri. N-am reușit partea de vision, partea de vedere, că în momentul în care poate aia se perfecționează, va fi mai ușor, nu va trebui să mai introducem noi anumite lucruri. Și mai voiam, apropo de puterea de calcul, cu cât crește puterea de calcul, crește și poluarea, consumul energetic. Cu cât sunt mai multe state în cursa pentru inteligența artificială sau mai multe entități, cu cât, și asta observăm cu ochiul liber ce se întâmplă cu Bitcoin astăzi. E pe piața liberă, să spunem, adică de la, bun, nu mai e de mult liberă că sunt niște ferme de minare pentru Bitcoin, dar consumă enorm.
Da,
și asta cred că se va întâmpla și...
Diferența însă este o diferență enormă între consumul energetic pentru minat valute, care este ceva, după părerea mea, inutil și dăunător umanității. Apropo, știu dacă știi, dar doar Bitcoin-ul, minarea pentru Bitcoin într-o zi folosește energia electrică cât pentru un stat de mărimea Lituaniei, adică enorm. Deci asta este ceva care nu duce undeva, însă poți să te contrazic despre cealaltă parte, despre inteligența artificială. Chiar de curând a fost o prezentare în decembrie în care se folosește machine learning pentru cercetarea în fuziune, în cum să generăm energie electrică cu fuziune nucleară în mod eficient, lucru care nu s-a reușit cu mințile umane,
da.
Dar acum se cercetează. Și speră în 2 ani, o echipă la Google, care speră să spargă această barieră și atunci să creăm surse noi de energie nepoluante
da. Și ieftină. Dar e o mică cursă, adică să ajungem da. Mai repede să ajungem energia până consumăm toate resursele de aici.
Și până creștem amprenta asupra mediului prin consum. Va trebui la un moment dat să ne și oprim noi din discuție. Eu sper să avem și întrebări. În 5 minute, dacă doriți, putem să luăm întrebări din public.
Aveți un microfon aici la mine.
Andrei, o să circule microfonul. Imediat, o idee vreau neapărat să o atingem. Vreau să spun așa, dovadă că lucrul este foarte serios și că nu e doar în imaginația noastră și a, mă rog, celor pasionați de știință, este că există strategii guvernamentale pe zona asta, deja, nu? La ora actuală, adică la nivel european, statele se gândesc serios la acest domeniu.
Săptămâna trecută am fost la Bruxelles, unde a avut loc o întâlnire a reprezentanților inteligenței artificiale din toate țările europene. S-au prezentat acolo programele strategice la nivel de guverne din țările europene în domeniul inteligenței artificiale. Se dorește strângerea, unirea forțelor la nivel de inteligență artificială din Europa prin punerea în armonie a acestor programe. Din păcate, noi nu avem un astfel de program în România. Acolo a trebuit să recunosc acest lucru și sperăm cu toții că va exista, se va lansa un astfel de program. Franța este extrem de avansată într-un astfel de program. Există France IA, există un program care este coordonat de președintele țării, deci care a fost lansat oficial la începutul anului trecut și tare mult aș vrea să urmăm și noi acest exemplu.
Președintele Macron are și o strategie să creeze câteva universități la nivel european foarte, foarte puternice, apropo de strategii. Și o ultimă idee, înainte de a lua întrebările, nu vreau să nu ne referim măcar așa în trecere la zona politică. Cum o să ne ajute inteligența artificială în politic, în, nu știu...
Acum pare că mai mult ne încurcă... Și nu ea ca atare, ci felul în care este instrumentalizată de anumite companii de media. Ce s-a întâmplat în 2016 și ce s-a întâmplat în 2017, câteva companii sunt responsabile, printre care și Facebook. Și există chiar în Congresul American o discuție și sunt chemați și întrebați despre cum ați făcut și cum ați recalibrat, de fapt, toate aceste algoritmi de guvernare ai rețelei. Asta e un mod. Pe de altă parte, putem să ne închipuim în tradiția foarte veche și care renaște astăzi, la democrației epistemice, a democrației unde putem agrega cunoașterea tuturor, că acolo inteligența artificială ar avea un rol foarte mare, ar putea chiar să fie mecanismul de agregare al opiniilor. Mai mult, am putea să o folosim exact în felul în care folosim sistemele expert. Sunt foarte multe moduri în care chiar putem folosi inteligența artificială pentru a salva democrația de astăzi și chiar a experimenta înspre o democrație participativă. Dar nu vedem prea multe semne.
Deocamdată poate ar trebui să învățăm să experimentăm democrația clasică, mă rog, mai mult.
Aici, dacă decalajul e mare. Bun. Într-un articol, Peter Saber spune, lăsați testul Turing deoparte. Haideți să facem un alt test pe care îl numește testul John Stuart Mill. Dacă o mașinărie, o entitate artificială, la un moment dat se va revolta și va spune, nu te mai comporta cu mine ca și cum ai fi părinte. Adică asta s-ar putea să fie un test foarte bun pentru conștiință. Un test foarte bun pentru faptul că acea mașină începe să înțeleagă, în sensul în care chiar noi oamenii am putea spune că înțelegem.
Adică mașinăria a trebuit să-și creeze conștiința? Sau cum?
Să emergă la un moment dat, așa cum omul nu și-a creat-o singur, ea încet, încet, din interacțiunea umană, din schimbările, din faptul că creierul nostru a devenit din ce în ce mai mare, complexitatea lui a făcut posibilă emergența conștiinței.
Și asta va fi un semn bun pentru creatorul inteligenței artificiale?
Poate fi un semn bun, poate fi un semn rău, pentru că acest scenariu, dacă se petrece, s-ar putea să se petreacă din lipsa noastră de imaginație morală. Adică noi nu ne-am putut imagina alte entități decât oamenii ca fiind entități care au drepturi sau care merită. E o discuție foarte lungă astăzi despre a da sau nu drepturi entităților artificiale. Și de multe ori se face paralela între cum am acordat drepturi animalelor și, prin analogie, de ce să nu acordăm drepturi și altor entități artificiale. Sunt unii care spune, nu, sub nicio formă nu vom acorda vreodată drepturi, pentru că e o graniță ontologică, dacă vreți, de netrecut. Și mai există a treia mișcare, care mai degrabă de PR, așa cum ați văzut, a făcut Arabia Saudită, împreună cu o companie de acolo, să ofere cetățenie. Nu poți oferi cetățenie cuiva care probabil nu înțelege sistemul de vot. Sau mai mult, poate fi că e o ironie foarte fină, oferim cetățenie într-un stat în care poți să fii cetățean cât vrei, oricum n-ai drepturi. Sau ai drepturi restrânse.
Doamna Dina Florea, Corina Negrea, domnule Constantin Vică, domnule Horia Velicu, vă mulțumim foarte mult pentru această dezbatere absolut pasionantă și mulțumim pentru trecerea revistă a scenariilor cu care am putea să ne confruntăm. Am reținut faptul că scenariul apocaliptic îl putem evita, deci terminăm pe o notă optimistă.
Mulțumesc și
noi.
Eu pentru invitație.
Mulțumim foarte mult!
Andrei Popov, responsabil de comunicare la Institutul Francez din București. Vă reamintesc că ați urmărit o ediție înregistrată în data de 25 ianuarie anul curent la Institutul Francez din București. Varianta integrală pe site la www.radioromaniacultural.ro.
Cafeneaua de știință cu Corina Negrea.